jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Članice Saveta bezbednosti za nastavak dijaloga Beograd-Priština. Amnesty International poziva Srbiju i Kosovo da sprovedu istragu o nestalima. Šefovi diplomatije Evropske unije traže jače sankcije za Rusiju zbog Ukrajine. Danas pretežno sunčano do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog slušat ćete. Prenosimo koje su poruke upućene u Mostaru na potpisivanju deklaracije Međunarodne komisije za nestale osobe u ulozi države u adresiranju pitanja nestalih. Predsedavajući Međunarodne komisije za nestale Thomas Miller.
Van regije, nadamo se da će druge zemlje, uključujući Čile, Argentinu i Južnu Afriku, da navedemo samo neke, postati potpisnice u bliskoj budućnosti.
Region se još uvek bori sa posljedicama majskih poplava. Štetu su pretrpeli i dečiji vrtići. U jednom od njih u Bosni i Hercegovini smo zabeležili.
Gore je bio golovi teren. Sada ga je ovdje voda donijela i stoji tako.
Ovdje je bilo stadion, sada više nema ga.
Pred krajem emisije vodimo vas i na međunarodnu umetničku koloniju Mileševa.
Ines Krasić, dolazim iz Zagreba. Najveće iskustvo, osim ovog prekrasnog kraja i baštine, su ljudi koje sam upoznala.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija sinoć su na sednici u Njujorku posvećenoj Kosovu pozdravili napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i pozvali obe strane da održe dijalog. Oni su također pozvali dve strane da nastave sprovođenje Briselskog sporazuma iz aprila 2013. i održe tempo dijaloga koji vode u Briselu s posredovanje Evropske unije. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je na sednici Saveta bezbednosti UN-a da Srbija očekuje da se što pre formira specijalni sud za zločine koje su pripadnici oslobodilačke vojske Kosova počinili na Kosovu 99. godine. Povodom Međunarodnog dana nestalih koji se danas obeležava, organizacija Amnesty International pozvala je Srbiju i Kosovo da sprovedu brzu, nezavisnu, efikasnu i nepristrasnu istragu protiv osumnjičenih za prisilne nestanke i otmice počinjene pre, tokom i posle oružanog sukoba na Kosovu 99. godine. Ministri inostranih poslova Evropske unije najavili su uoči današnjeg sastanka u Briselu da su utrli put novim sankcijama Rusiji zbog, kako su mnogi od njih naveli, invazije na suseda Ukrajinu. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov kaže da su satelitski snimci koji pokazuju ruske snage koje ulaze u Ukrajinu zapravo uzeti iz kompjuterske igrice. Nije prvi put da vlasti u Kijevu optužuju Rusiju za upada, jedino što nisu učinili je da pruže dokaz za optužbe, rekao je Lavrova prenos sa agencije, ističući da Ukrajina i ne može da iznese stvarne činjenice koje bi to potvrdile. Situacija sa više od 100 mirovnjaka Ujedinjenih nacija koji su pritvoreni ili čije je kretanje ograničeno u Siriji i dalje je vrlo promenljiva, pošto se već dva dana vode pregovori za njihovo oslobađanje, rekao je portparol generalnog sekretara UN-a. On je dodao da ih drže naoružani ljudi koji ne pripadaju sirijskom državnom aparatu i koji se identifikuju kao pripadnici islamističkog Nusra fronta povezanog sa Al-Kaidom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon najvažnijih vesti ovoga jutra, najpre prenosimo akcente sa sinoćne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu. Pripremio Milan Nešić.
Predstavnik Velike Britanije naveo je da ta zemlja pozdravlja kontinuirani napredak Kosova na unutrašnjem i spoljnom planu i da ohrabruje zemlje koje nisu priznale Kosovo da to učine. Istakao je i da Velika Britanija pozdravlja posvećenost nove srpske vlade nastavku dijaloga s Prištinom i da je puna implementacija do sada postignutih sporazuma ključna za dalje unapređenje odnosa Beograda i Prištine. Reagujući na izlaganje britanskog predstavnika, srpski ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je rekao da smatra da je duboko protivno međunarodnom pravu to što predstavnik Velike Britanije poziva druge zemlje da priznaju Kosovo. Predstavnik Sjedinjenih Država preneo je zadovoljstvo te zemlje povodom prijema Kosova u Venecijansku komisiju i u Savet Evrope. On je također preneo pohvale za Beograd i Prištinu povodom dijaloga koji vode uz posredovanje Evropske unije, kao i za sprovođenja Briselskog sporazuma. Predstavnici Argentine i Rusije istakli su da rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i dalje smatraju pravnim temeljem za funkcionisanje Kosova. Predstavnik Kine rekao je da ta zemlja poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije i da izražava ozbiljnu zabrinutost po pitanju Kosova. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija da je Srbija čvrsto opredeljena za nastavak dijaloga s Prištinom i dodao da je Srbija ispunila do sada preuzete obaveze. Ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hodža rekao je da je Kosovo izrazilo spremnost za nastavak dijaloga sa Srbijom do pune normalizacije odnosa, ali dijalog ne treba da bude beskonačan i treba da bude okončan potpisivanjem međudržavnog mirovnog sporazuma, kazao je Hodžaj. Agencije prenose i da je ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hodžaj rekao da je Kosovo zabrinuto zbog ruske agresije u Ukrajini i da on smatra da Rusija sada nije u poziciji da deli lekcije Kosovu o miru, pravdi i stabilnosti. Srpski ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je, reagujući na Hodžajeve reči, rekao da je iznenađen takvim nastupom Hodžaja i da smatra da Kosovo nije u poziciji da bilo kome deli lekcije o poštovanju međunarodnog prava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici četiri države regiona Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije u Mostaru su potpisali deklaraciju Međunarodne komisije za nestale osobe u ulozi države u adresiranju pitanja nestalih kao i posljedica oružanog sukoba i kršenja ljudskih prava. Detalje prenosi Mirsad Behram.
Zvaničnici međunarodnih organizacija ICMP, OSCE-a te UN-a nazvali su ovo historijskim danom. Rečeno je da je deklaracija važna u svjetskim okvirima zbog oružanih sukoba i kršenja ljudskih prava širom planete, te se nadaju da će se i druge zemlje pridružiti. Predsjedavajući ICMP-a Thomas Miller.
Van regije, nadamo se da će druge zemlje, uključujući Čile, Argentinu i Južnu Afriku, da navedemo samo neke, postati potpisnice u bliskoj budućnosti.
Zamjenica UN-ovog komesara za ljudska prava Flavia Pansieri je dodala.
Oružani sukobi nastavljaju da se dešavaju u različitim dijelovima svijeta. Sirija, Irak, Centralnoafrička republika, Demokratska republika Kongo, Južni Sudan, Ukrajina, lista je nažalost duga. A to je samo nekoliko zemalja gdje ozbiljna kršenja međunarodnih ljudskih prava i humanitarnog prava se čine i dok ovo govorimo.
Predstavnik OSCE-a Gerard Staudman je rekao da je potpisivanje deklaracije o nestalim osobama mjera gradnje povjerenja koja krči put u budućnost. Nositi se sa nasljeđem rata općenito, a posebno nestalim osobama, je sastavni dio procesa pomirenja, bez kojeg nema mogućnosti za otvaranje puta za zajedničku evropsku budućnost. Na svečanosti potpisivanja deklaracije u Mostarskoj gradskoj vijećnici rečeno je da se još 12.000 osoba u regionu vode kao nestali, pa je predstavnica porodica Ljiljana Alvir uputila sljedeći poziv liderima.
Ali također i molimo da ona nakon potpisivanja ne ostane mrtvo slovo na papiru ili samo ukras jednog događaja o kojem će pisati svi mediji.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović najavio je da se neće odustati u potrazi za nestalim, te je podsjetivši na primjer masovne grobnice Tomašica, pozvao sve one koji imaju informacije o masovnim grobnicama da ih i iznesu.
Nažalost, još uvijek nisu pronađene i ekshumirane sve masovne grobnice iz proteklog rata u Bosni i Hercegovini i u regiji Balkana. Zato imperativna građanska odgovornost i dužnost da se prekine užasavajuća šutnja koja dvije decenije prikriva istinu o mjestima zločina kao što je Tomašica. Svi ti ljudi su imali svoje živote, svoje snove, svoje radosti i tuge. Imali su ime i prezime, imali su ljude koji ih vole, familiju i prijatelje.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović je deklaraciju nazvao važnim korakom u traganju za istinom, u rješavanju sudbine svakog nestalog.
Deklaracija u ulozi države u rješavanju pitanja nestalih osoba uslijed oružanih sukoba i kršenja ljudskih prava važan je korak kojim se svi zajedno dodatno obvezujemo pomoći u traganju za istinom. Želim da potpisivanje ove deklaracije bude novi, važni korak u naporima koje činimo da se sudbina svih nestalih osoba istraži.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je uz ostalo poručio.
Mi u Crnoj Gori, u kojoj se nestale osobe broje desetinama i što pokazuje da je Crna Gora bila izvan ratnih zaranja i ubijanja, raspada prethodne Jugoslavije, to doživljavamo kao važan državni prioritet.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je rekao
da svaka žrtva zaslužuje nepristrasan odnos.
Zato smo danas ovdje da poručimo porodicama, rodbini i prijateljima nestalih, kao i celokupnoj javnosti, da ćemo uložiti sve što možemo da se svaki pojedinačni slučaj nestanka reši, a da počinioci budu izvedeni pred lice pravde i adekvatno kažnjeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A šta bi moglo da se promeni nakon potpisivanja Mostarske deklaracije, pitali smo koordinatorku inicijative za Rekom, Natašu Kandić.
Ako se dogodi da mi ubrzo imamo otkrivanje masovnih grobnica i predavanje, znači, tela porodicama, onda je ova zamisao zbilja promišljena i osmišljena da konačno ovo pitanje nestalih dovede do kraja. Ono što je veliki nedostatak ove jedne inicijative je što iza nje ne stoje vladine postojeće komisije za nestale, zato što se u njihovim bazama nalaze ti podaci koji nisu dostupni javnosti. Drugi nedostatak je, nema predsjednice Kosova, tako da je za Srbiju bilo važno da ova deklaracija bude potpisana i od strane predsjednice Kosova. Inače, bilo kakav razgovor o nestalima na Kosovu, bilo da je reč o Srbima i Albancima, nema smisla ukoliko u tome ne učestvuje i Atifete Jahjaga koja predstavlja Kosovo.
Sada treba da sledi zahtev javnosti i porodica žrtava da se vrlo konkretno vidi šta stoji iza te deklaracije, kaže dalje Nataša Kantić.
To pitanje nestalih prevazilazi sva druga pitanja, zato što otkrivanje masovnih grobnica, obelodanjivanje informacija je taj fundamentalni kamen temelja za izgradnju kulture sećanja na mrtve i na žrtve. Ukoliko ne rešimo ovo pitanje nestalih, sve deklaracije su prazno jedno slovo, zato što iza ovih nestalih, iza ove prakse da godinama opstaje ta brojka od 13.000 nestalih, zapravo stoje politike, nije to nešto izvan politika, izvan država, izvan predsjednika država. To je, znači, politika koja mora sada da se promeni. Da li je to ova deklaracija ili mora da postoji naknadni pritisak, ali jednostavno se ne smije više dozvoliti ova praksa.
Nataša Kandić, koordinatorka inicijative za Rekom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Ministri spoljnih poslova Evropske unije sreli su se u Milanu dan pošto je NATO saopštio da je najmanje 1000 ruskih vojnika ušlo u Ukrajinu, kao i velike količine teškog oružja. Ministri treba da predlože novi set sankcija protiv Rusije koji će biti razmatran na današnjem samitu Evropske unije u Briselu. Sve opcije osim vojne akcije će biti razmotrene da se kazni Rusija zbog toga što sledi pogrešan put, rekao je luksemburški ministar spoljnih poslova Jean Asselborn. Evropska unija treba da bude spremna da ide dalje sa mogućim novim merama protiv Rusije jer se situacija i dalje pogoršava, izjavio estonski ministar spoljnih poslova Urmas Paet.
Do sada, nažalost, politički i diplomatski koraci nisu dali nikakve rezultate. Sankcije nisu dale nikakve rezultate. Mi vidimo eskalaciju konflikta u istočnoj Ukrajini sa direktnim ruskim učešćem i ovo znači da Evropska unija treba ponovo veoma ozbiljno da razmotri moguće nove mere.
Oglasila se i Bela kuća preko svog sekretara za štampu Josha Ernesta.
Dokaz koji je NATO predstavio je ubedljiv. To ukazuje da Rusija nastavlja da čini razne stvari koristeći svoju vojnu moć da dalje destabilizuje situaciju u Ukrajini.
Rusija negira optužbe da su pripadnici njene vojske ušli u Ukrajinu. Rusija se neće uvlačiti u velike konflikte, ali njeni partneri treba da shvate da je bolje ne ulaziti sa Rusijom u sporove, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.
Mala sela i veliki gradovi su u okruženju ukrajinske armije koja direktno pogađa stambena područja s ciljem da uništi infrastrukturu, da uplaši one koji se opiru. Nažalost, tome podseća na događaje iz Drugog svjetskog rata, kada su nemački fašisti držali u okruženju naše gradove.
Obraćajući se na omladinskom forumu Selinger, predsjednik Rusije je rekao da Rusija nije anektirala poluostrvo Krim, već da ga je zaštitila. Mi smo dali mogućnost ljudima da se izjasne i donesu odluku i prema njoj smo se poneli sa uvažavanjem, rekao je Putin, dodajući da bi se u suprotnom na Krimu dešavalo isto što se sada dešava na jugoistoku Ukrajine. Putin je ocenio da će proces priznavanja Krima kao dela Rusije biti dug i dosadan, ali da takvi problemi mogu da se reše brzo ako postoji politička volja, kao što je to slučaj Kosova. Prema podacima Ujedinjenih nacija, u borbama ukrajinskih vojnih snaga i proruskih separatista na istoku Ukrajine poginulo je najmanje 2200 ljudi. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija su do sada uveli sankcije desetinama ruskih zvaničnika, nekolicini kompanija i financijskoj industriji, a Moskva je uzvratila zabranom uvoza hrane iz tih zemalja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Članice Saveta bezbednosti za nastavak dijaloga Beograd-Priština, Amnesty International poziva Srbiju i Kosovo da sprovedu istragu o nestalima. Šefovi diplomatije Evropske unije traže jače sankcije za Rusiju zbog Ukrajine. Danas pretežno sunčano do 30 stepeni. Region se još uvek bori sa posljedicama majskih poplava. Jedini vrtić u Svilajncu koji je u majskim poplavama potpuno onesposobljen za rad moći će u ponedeljak 1. septembra da primi samo 200 dece, uglavnom predškolskog uzrasta. Ostalih 250 mališana i njihovih roditelja moraće da čeka još najmanje 2 mjeseca, dok i druga dva objekta ne budu renovirana, prenosi Branko Vučković.
Obnovu jedinog obdaništa u Svilajncu pomogli su mnogi građani i firme, ali je ključan doprinos potpunom renoviranju dva objekta koji će primiti prve mališane dala Fondacija tenisera Novaka Đokovića. Zorica Đorđević, direktorka predškolske ustanove Dečja radost, kaže za Radio Slobodna Evropa da će se zahvaljujući tome deca iz Svilajnca na vreme uključiti u predškolski program.
Mi smo u mogućnosti da već od ponedeljka primimo decu koja će pohađati pripremni predškolski program i moći ćemo da primimo jedan određeni broj dece mlađih uzrasta i jasenog uzrasta. U normalnim uslovima vrtić prima 450 dece. Nadamo se da ćemo već od 1. septembra biti u mogućnosti da primimo negde od 180 do 200 dece.
Međutim, da bi vrtić ponovo počeo da radi punim kapacitetom i mogao da primi i preostali 250 mališana, potrebno je sanirati i preostala dva objekta na kojima se trenutno radi na obnovi vodovodnog i kanalizacionog sistema, kao i na promjeni električnih instalacija.
Nakon toga će krenuti radovi na sanaciji zidova, stolarije, podova, unutrašnjih radova, tako da se nadamo da će već tamo negde do kraja oktobra bit ćemo u mogućnosti da deo po deo puštamo u rad. Oprema za centralnu kuhinju nam je stigla, ali sama centralna kuhinja je u tom starom objektu i ne možemo još da to sve instaliramo.
Do tada će zaposleni roditelji morati kao i do sada da se snalaze i svoju decu ostavljaju na čuvanje bakama i dekama, a mnoga od njih boravit će u nekim od 3000 domaćinstava oštećenih u majskim poplavama. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I u Bosni i Hercegovini je na desetine vrtića potpuno uništeno, a već 3 mjeseca u nekada najveselijim prostorijama ne čuju se dečiji smeh i graja. Klizišta uzrokovana poplavama odnela su dečije igrališta i parkove. Međutim, osim brojnih obećanja za pomoć u sanaciji, jako malo je konkretnih pomaka na terenu, javlja Selma Boračić.
Ispred prostorija vrtića u Maglaju, u dvorištu iz kojeg je vodena bujica odnijela tobogane i ljuljačke, a umjesto pjeska ostavila mulj i blato, opet se igraju djeca. S nestrpljenjem čekaju da majstori poprave njihov vrtić koji je potpuno uništen u majskim poplavama.
Ona je zna, neka, kako ne popravila nam. Tako je, duša, sve nam je poplavila, sad nemamo ništa.
Tri mjeseca od poplava vrtić još uvijek nije u funkciji. Sanaciju rade svi, od vaspitačica, spremačica do roditelja. Direktorica vrtića Magla i Geraldina Delić s nestrpljenjem čeka da se vrata ponovo otvore za sve maglajske mališane.
Možda je sreća što je sezona godišnjih odmora, tako da mnogi roditelji na takav način rješavaju problem.
Razorne poplave nisu poštedile ni prostorije centralnog gradskog obdaništa u Doboju. Nakon povlačenja vode, najgori dio posla, izbacivanje mulja, blata i uništenog namještaja, i u ovom vrtiću radile su vaspitačice i spremačice. Jedna od njih, Mira Nikolić.
Radimo koliko možemo, gulimo zidove trenutno i podovi su oštećeni i stolarija je totalno oštećena pošto je drvena. Nadamo se da ćemo uspjeti renovirati.
Poplove su u Bosni i Hercegovini prouzrokovale na stotinu klizišta te odnijele gotovo kompletna naselja. Nekadašnje igralište u Željeznom polju potpuno je nestalo. Naziru se samo vrhovi stativa jednog gola te tabla s košem. Količina zemlje koje su se sručile na igralište su ogromne, no djeca iz Željeznog polja prepoznaju mjesto na kojem su se igrala.
Gore je bio gol i golovi teren. Sada ga je ovdje voda donijela. I stoji tako.
Ovdje je bilo stadion, sada više nema ga, sada je malo katastrofama.
U okviru ad hoc aktivizma i gerila kina, grupa Sarajlija počela je obilaziti ustanove predškolskog i školskog odgoja s ciljem rada s djecom koja su bila pogođena poplavama. Direktor Udruženja za kulturnu i medijsku dekontaminaciju Slađan Vujić kaže kako samo žele vratiti dječji osmijeh.
Niko tu djecu nije aktivirao na bilo koji način. Djeca se same igraju dok roditelji popravljaju, obnavljaju svoje domove, dok čiste škole i sve ostalo. Djeci ne treba mnogo, dovoljno je malo pažnje da bi dobio djeteta osmijeh.
S partnerima IFM, studentskim radijom i UNICEF-om u Bosni i Hercegovini ova ekipa održala je mnogobrojne radionice s mališanima u poplavljenim gradovima. Iskustva su predivna jer, kako kaže novinar radija Mirza Ajnadžić, djeci jako malo treba da budu sretna.
Najveća zapravo frustracija dolazi nakon radionice, što shvatite da je to malo koje je potrebno djetetu, ono ne dobiva. Ne dobiva ni od sistema, ni od društva, ni od škola u koje ide. Ja mislim da je to meni lično najveća frustracija.
Ono sa čime već mjesecima žive ljudi u poplavljenim područjima širom Bosne i Hercegovine jeste neizvjesnost. I mala kiša izaziva nervozu kod njih. S očima uperenim u nebo nadaju se da će prije hladnih zimskih dana uspjeti obnoviti uništene domove, te da neće dočekati zimu pod vedrim nebom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Otvaranjem izložbe dela prošlogodišnjih učesnika u Prijepolju je počelo sa radom ovogodišnja 41. Međunarodna umetnička kolonija Mileševa, jedna od najstarijih i najuglednijih likovnih manifestacija u Srbiji. Ove godine u radu kolonije učestvuju umetnici iz Hrvatske, Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine, zabeležila Danica Gudurić.
Tokom četiri decenije nastao je jedan od najbogatijih legata savremene umjetnosti ne samo na ovim prostorima, već i daleko šire. To je svojevrsna galerija od 300 ostvarenja neprocjenjive vrednosti, ali i istorija savremene umjetnosti, jer su u koloniji boravili umjetnici svih oblika likovnog izražavanja. Ova kolonija je specifična i po svom načinu rada, objašnjava Ivana Dragutinović-Sokolovski, selektor i član umjetničkog savjeta kolonije.
U našoj organizaciji je to da su 7 dana na terenu, da upijaju atmosferu, da upijaju baštinu, kulturnu, prirodnu. Vodimo ih u Pljevlja, u Priboj, u Novi Pazar, u Davidovicu, Kumanicu, Sopotnicu i imaju apsolutno jedan onako širi utisak o ovom podneblju i na osnovu tog utiska promišljaju celu godinu i prave onda jedan zreo, ozbiljan rad koji ostaje u legatu i izložba se priređuje sljedeće godine kada dolaze novi saziv. Taj internacionalni faktor je važan, ali u zadnjih godina nam se čini da je baš taj regionalni faktor onako nešto što je izuzetno važno i što nam svima treba i vidim i po reakcijama ljudi koji dolaze iz Hrvatske, Crne Gore, Bosne.
Ines Krasić, dolazim iz Zagreba. Najveće iskustvo osim ovog prekrasnog kraja i baštine su ljudi koje sam upoznala i veze koje ostvarujemo, a bi nekako dalje u susretima gradili te neke dobre kulturne mostove.
Ljiljana Petrović, kostimograf sam i profesor na Fakultetu primjenjivih umjetnosti. Prvenstveno meni je zanimljivo posjeta Zavičajnom muzeju u Prijepolju gdje postoji etnološka zbirka jedan i na što sam posebno obratila pažnju. To će mi vjerojatno biti neka inspiracija za moj rad.
Ayla Turan from Turkey, Istanbul.
Ja sam Ayla Turan, dolazim iz Istanbula, bavim se umjetnošću 20 godina. Skulptor je, po prvi put je u Srbiji i jedva čeka da sljedeće godine izloži svoj rad.
Gotovo da nema značajnijeg umjetničkog imena i autora sa prostora bivše Jugoslavije i Europe koji nije svoj potpis stavio na neko od dela koji se nalaze u legatu Prijepolske kolonije. Ali šta učiniti da kolonija i ovako teškim ekonomskim uslovima živi? Da li je potrebna stalna postavka kako bi se približila široj publici? Pokušali su da odgovore dr. Rajka Bošković, viši kustos u Muzeju savremene umjetnosti Beograd, istoričar umjetnosti i reditelj Đorđe Kadijević.
Mnogo nam je teško, zato u jednoj državi koja u svom budžetu odvaja 0,5% nacionalnog dohotka za celokupnu kulturu, mi smo prinuđeni da mislimo sami na sebe i da se borimo onako kako možemo.
Stalna kolekcija podrazumeva 3 ili 5 godina menjanje stalne kolekcije i na taj način vi omogućavate, pored ove prethodne stručne obrade, apsolutno zaštitu od svih, da kažem, ovih turbulentnih i promenljivih i lomnih trenutaka i političkih i kulturnih.
Iz Prijepolja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Skoro 400 miliona noćenja brojka je koju u Evropi ostvaruju kampovi. Njih 25.000 je registrovanih. Statistika kaže da prosječna kamperska porodica na odmoru troši oko 2.500 eura. Ovi su gosti, najizdašniji turisti. Naša novinarka Jasna Vukićević obišla je nekoliko kampova od Boke do Ade Bojane i evo šta je zabeležila.
Evropska kamping tržište generira više od 15 milijardi prihoda. Oko 16% turističkih noćenja na starom kontinentu ostvareni su u kampovima, koji bilježe i najveći porast noćenja posljednjih godina. U Crnoj Gori, međutim, ovaj vid turizma je gotovo zaboravljen, pa u 45 kampova ima svega oko 7000 turističkih mjesta. Riječ je uglavnom o kampovima u privatnom vlasništvu koji nerijetko nude samo osnovne infrastrukturne uslove. Tako će vam na recepciji kampa kao turističku ponudu navesti struju i vodu.
Jel imate vi kamp prikolici za iznajmljivanje?
Nemamo.
A šatore?
Nemamo ni to.
Što možemo koristiti u kampu?
Pa imate struju, WC, vodu i tako.
Voda, struja i mjesto za šator ili prikolicu nisu dovoljni da u crnogorske kampove privuku evropske turiste koji imaju prosječnu kamping opremu vrijednu oko 12.000 eura. To nam potvrđuje porodica kampera iz Hrvatske.
Mislim da trebaju sanitarije biti nešto kvalitetnije. Možete podići cijene kad bi se i to napravilo. U ovom dijelu nam se sviđa, evo, dobili smo jako lijep plac, tu smo na zelenilu.
Kamperi u Europi ostvaruju oko 375 miliona noćenja u preko 25.000 kampova, a konkurentni hrvatski ili grčki kampovi imaju daleko veće standarde od domaćih. Razvijaju u kampu sportsku i animacijsku ponudu, imaju bežični internet, programe fitnessa, wellnessa. Dok naši kampovi ne dosegnu standarde konkurencije, kamperi će kroz Crnu Goru samo prolaziti na putu ka drugim jadranskim odredištima, kaže jedan od vlasnika kampova u Boki Kotorskoj, Uroš Zloković.
Ja imam tradicionalno goste iz bivših jugoslavenskih republika, s tim da u zadnjih par godina imam, ne tako brojno, ali imam goste iz Estonije, Litvanije i tih bivših sovjetskih republika.
I'm from Ukraine, Odessa. We are rent a camper here and...
Iz Ukrajine sam, kampujem ovdje sa porodicom, a putujemo širom Crne Gore duž primorja od kampa do kampa. Bili smo u Tivtu, a trenutno smo ovdje na Adi Bojani. Prvi put smo u vašoj zemlji i zadovoljni smo boravkom. Naš grad Odesa je također na moru, ali je ovdje veoma različit ugođaj zbog ovih planina u zaleđu i Jadran je veoma čisto i lijepo more.
Very nice, clean and good.
Ova porodica iz Ukrajine je među manjim procentom kampera koji se zadržavaju u Crnoj Gori. Većini je to samo tranzitna ruta. Vlasnik kampa Uroš Zloković.
Pa znate kako, ja mislim da će se i ova sezona desiti u crnogorskom turizmu, kao što se i sve desile, da mi se nismo baš tako spremili, jer konkurencija je ogromna u Evropi, pokretljivost turista je sve veća i veća. Mi ne posjećujemo dovoljno te sajmove turističke i specijalizovane za kampove i oni samo prolaze iz Hrvatske i idu prema Albaniji i Grčkoj i zadrže se svega nekoliko dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na samom kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Članice Saveta bezbednosti za nastavak dijaloga Beograd-Priština, Amnesty International, poziva Srbiju i Kosovo da sprovedu istragu o nestalima. Šefovi diplomatije Evropske unije traže jače sankcije za Rusiju zbog Ukrajine. Vreme pretežno sunčano do 30 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Željko Tomić, Milan Ešić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.